еплер азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радиодун дээчилери. Шун 2016 жылдын 20 июлу хептенин аны уни. Хабарлар үндөлүгүндө Прагадагы студиядан мен Гүзел Кудайбердиев алып барыйарын. Шунку программабызда Бирлешен Штаттарын Конгрессинин едагдасы президент Курбан Гүлберди Мухамедов катышып, Азат Европа Азаттык радиосунун Түркмөнстанда турса берилген кызматташы Сапар Мамет Непескулиевин түрмөдөн бошотулмагын талап этти.
Конгрессмендер Непескулиевин турса берилгенине 7-нчи жылы 1 жыл болгон уни атылып, анын бейканун турса берилгенин айтыптыр.
Түркмөнстанда да шыр урт валютасынын кара базары менен бирелепте кара банклары хем эмеле келди.
Азыркы вакытта нерисми банклары, ягъни илчинде ат Сиялы күйткорлор, доллар кардалмакчы болгандарга айлык 5-7% көтөрүм арылыгында пул карды берерлер.
Кубанстандын Түркмөн серпединин колоюндагы Кундуз вилаятында яраглы чакнышыктар күчөндү.
Калайзалда шу менен бир 2-3 оолодон башка хаммасын саалыктар элге кечирди. Күнүн баары катты урус бар.
Шун биз бул эбелеки темаларды жекме-жек туруп кечер. Программамыздын этаты бөлүгүнө башламаздан алдын тиядерликтер менен таанышып болуңуз. Бирлешен Штаттардын Республикан партиясынын президенттиги адалаш шаары Дональд Трамп өзү президент болсо, Орусиянын Балтий өлкөлөрүнө кошун салган жагдайында алар дерхал көмөгө бармазагын айтты. Трамп 20-нчи июлда New York Times газетинде чыгарылган интервьюсунда баштышуу өлкөлөрүн биздин өңүбүздөгү борчторун эмне деңгээлде бере жай эдишине сын эдерис деди. Трамп андан өнкү чыгышларында НАТОнун адын адагдалмадык агдарларынын билелешигин өңүндөгү өз борчномаларын болмолсо алы бер etmeyenliğini Washington'ın NATO'nun mali çıktıcılarının ulu bölüğünü öz üstüne alyanlığını belläpti. NATO'nun ağdasına hücum edilen yağdayında onu kömöge barmazlık kuramanın ılalışığının 5-nji maddesine karşı çıkar. Түркмөнстандын президенти Европада коопсуздук кызматташтык курамасынын Ашхабаддагы меркезинин тиязе жолбашчысы менен дуушушту. Элчи Наталья Дрозд меркезинин жолбашчысы өзүпесине 9-нчу июлда белгиленди. Түркмөн президенти өз жордунун Европада коопсуздук кызматташтык курамасы менен ачык диалогу таярдыгын айтты. Расмий маалыматтарга көрө, тараптар регионал ва глобал деңгээлде парахатчылыгы ва коопсуздугу сакталмакта умумий бахвитлердин бардыгын белгилеп турбай, элдери тутулган маселелердин арасында Янгыч энергия, сөөдө актасады, транспорт, төрөк ташык орамак ва гуманитар уурлары агдаптыр. Мындан озар 2005-2013 жылларда Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын Скопияда комиссиясынын жолбашчысынын орун басары болуп иштеген Беларусь дипломат Дроздун көп тараптуу кызматташтыгы өстүрмөк үчүн эхли тагалары этчектиги барада Түркмөнстандын президенти Курбан Гүлберди Мухамедов ынандырганлыгы хабар берилер. Yigirmenci yılda Liviyanın kenarının kolunda 21 adamın şolsandı erkeklerin ve ayağların cesetleri kayıkta tapıldı. İnsanperver kuramalarının aitmanı oraya bu yağdı. Adamların İtalya tarafı yola çıkmağından bir neçe saat geçen son yüze çıkıptır. Serhetsiz Lukmandır kuraması özünün Aquarius gemisinin Orta Yer Denizi'nin merkezinde amala aşıran gözökçülüğünün bir-birine kolay bariyan iki tane Gayığa yardım verme üçin barında 209 adamı şolsandı elde çağanı halas edenligini aytti. Şeride urama 22 adamın gayığın düğünde dökülen yangıcın içinde ölü tapılanlığını xabar verdi. Aman kalan adamların aglavası Nigeria ve Gvineyalı Günbatar Afrika yurtlarından olur 22. yılda Sicilya'nın Trapani portuna alınıp barlar ve Birleşen Milletler uramasının mağlumatına göre şöl İtalya aşan migrantların sayını 80 bin adama yetirir. Gündoğur Ukrayna'da konflikteki tarafların ikisi de rayetleri eden ettilikli saklamak, yetirim etmek ve kıynamak işine baş hoşturulur deyilip adam hukuklarını koruyacak kuramanın birlikteki hatavatındaydılar. Amnesty International ve Human Rights Watch kuramaları 21. yılda çaveden hatavatlarında Ukrayna'nın hakimiyetlerini ve Kiev ve taraftar yarım harbi toparları Orsiyatçı separatistler bilen katnaşıkta guman edilen rayetleri saklamakta ayıpladılar. Kavir yağdaylarda tosfaklar yesirleri çalışmaktadır. ulaşmak için gepleşiklerde kural hükmünde ulanıldı deyilip hatavatta bellendi. Kuramalar konflikte iki tarafın eden ettilikler, uzaldılan tutsağılıklar bilen bağlılıkta aydılayan 18 sani vaka seyrettiler 2014 yılın aprel ayından veri gün doğru Ukrayna'daki konflikt zirarlı 9800'den kovrak adamın vefat olunluğu aydılayar. Tajik hükümeti Ortiyetin Komsomolskaya Pravda gazetinin tajik dilindeki görünüşünü yatırdığı ve neşirde çap edilen bir makalada kemsedici maglumatın çap bolanlığını belledi. Gazetin tajik dilinde çap edilmegine cevapkar Şarif Hamdanpur bu karar bizim Komsomolskaya Pravda gazetinin habarçısı Sergey Ponomarev'in yakında çap eden makalasına reaksiyamızı görkezer dedi. Tajikistan hor homsa sovet durmuşundan yaktı geleceğe taravatlı makala Komsomolskaya Pravda gazetinde geçen heptede çap edildi. Hamdanpur makala tajikler için kemsedici ve gövni degici oldu ve şunun için bir gazetin çap edilmegini toxtatma kararına geldik deyip Duşenbede geçirilen Metbuat konferensiyasında aytti. Hormatly radio dinleyicileri, siz günün we tağının käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz.